Gandeia hirukotearen emanaldia izanen da larun bat honetan. Bueno, hirukotea aipatu dut, musikariak hiru direlako, baina bi dantzari ere badaude taldean. Amaia Cordoba piano joleak, Jorik Troman kontzertinoak, Jon Irazoki txistulariak, eta Lorea Lizarreta eta Biana Santxotena dantzariek osatzen dute taldea. Eta larun bat honetan, beran emanaldia eskainiko du Gandeiak. Goazen, Jon Irazoki taldekidearekin solastatzera, Jon, egunon.
Ahí va itxoi ere.
Zer moduz zaudete?
Pues, arraru, egoera arraru nen barrenian, ongi.
Uh-huh. Osasunez ongi, eta musika ere osasuntzu, ez da?
Osasuntzu, bai. Guk saiatu gara mantentzen, saiatu garen txegoak egiten, eta, bueno, gustora gabiltza, bai. Bertze kontua da eman aldien afera hau, eta, bueno, nola dabiltzan udalak, eta eskenatokiak eta, baina, bueno, guk jo egin dugu.
Uhum. Gandeia izena berria da, ere, ba, ganbara talde gisa parte hartu zenuten, kontzertu ezberdinetan, baina oraindik ez zenuten izenik.
Ba, jalaxe, bueno, poliki-poliki hasi ginen, elkartu ginen nola ala hiru musikari hasieran, gero bi dantzari, eta izenik ez genuen, ez? Baina, gero eta beharrezkoago genuen izentxo bat, ba, kontzertuetan jartzeko, kultur talden batek eskatzen zigun, antolatzaileren batek, eta pentsatuz, Gandeia hitza sortu zitzaigun, baztango hitz bat, eta, bueno, pentsatzen dut, aditzen duten gehienek jakingo duten arren, esplikatuko dela, ba, alako ganbara edo txoritoki erran nahi du horrek. Eta kontua da guk ganbara musika egiten dugula, zira-ziratik, talde txikiko musika, formatu txikikoa, eta gainera, bo, kasualitate mordo bat daude, gure entxegoak maiz Gandeietan egiten ditugu, aziarizkunenean, eta gure txeak ere alakoak baitugu. Eta, bueno, guzi horren biltzen zuen izen aupatu honen, Gandeia.
Eta gainera goxotasun bat ere ematen du, ez? Ganbarak, xokoak berak?
Ba, iguretzat, hori rekizut leku bereixiak izan dire. Dinez genuen alako hitz bat harrapatzeko bai, esperantzarik edo, ez? Eta alako afari batean, kanpoko batek erantzu jo, pues hori baztanen Gandeia da. Hauxera gure hitza, sonorida aldetik ere gustatu zitzaigun, eta uste dut ongi definitzen dula gure ekintza edo gure jarduera.
Hirukotea aipatu duzu, hasiera hartan, hirurek biltzen hasi zinetelako, bino gero taldea handitzen joan da, bi antzari ere gehitu direlako taldera, Lorea eta Oiana, pixkat oroituko dugu ez? Hasierak nolakoak izan ziren, Jon?
Bai, begira, hasiera izan zen, ba, elkartu ginen Amaia eta Diek, Amaia Cordoba pianoan, nitsizkoan. Eta pentsatu genuen musika egingo, entzegu batzuk egingo genitula, inongo elbururik gabe. Eta aukeratu genuen, ba, txistu eta pianorako errepertoria. Eta gustora ari ginen, eta bapatean, kasualitate multzo batek, eraman ginkuen Jorrik ezagutzera. Jorrik biolinista, hau Nafarroko Orkestako kontzertinoa da, leno aipatu duzun gizan, eta hemen txebizi da, berruetan. Eta ez genuen ordu arte ezagutzen, baina, bueno, kasualitate multzo batek eraman ginkuen iruek elkarre ezagutzera. Eta guk erakutsi denean zen musika egiten denean eta ba, berehala interesatu zitzen Jorrik berari, bera tipo zuarri ernea da. Eta gustatu zitzen musika hori eta erratzen berak parte hartu nahi zuela. Eta laixel hartu ginen hiru musikariak. Eta entzaiatu orduko hartu ginen arek geixiago bazuela, tripa geixiago bazuela eta zeu pues, dantzari batzuen lana zeun giet horrego zen. Eta orduan aipatu genien Lorea eta Oianari eta eurek baiezko ematen orduan txeratu genuen ba, talde txau, Gandeia taldea.
Musikak dantzarekin uztarketa bat izan zuen, eta uztarketa polita gilaran emanaldia ikusi dugulako, Jon? Polita gelditzen da?
Ba, inek uste bai, ez gainera, igual gure musikaren ezaugarri nagusia da, bartzen dugula musika klasikoa, hau da, gure kompozitorek era horretan ganbara musikaren barrenean egin dituzten kompozizioak, baina gehienak, oinarritu daude ba, euskal folklorean, euskal dantza eta euskal kantetan ere bai. Eta horrek berehala eramaten du dantza mundura, eta nik uste dut ahondiz jauzten duela bai emanaldia.
Uh-huh. Emanaldi bat baino gehiago, eskaini dituzu gainera?
Bai, zorionez bai, hemen bastanen eman genuen, gero Iruña aldean, azken eman dugu hemen Gipuzkoan Ezkion, Igartu Beitzi baserri ederra hartan, baserri museoa den hartan, eta berako hau ere lehenago egin beharra genuen, maiatzen, ba, orain gogoerak etzuen utzi, eta makien du, ba, larun bat honetan aukera izanen dugula.
Uh-huh. Nolakoa izanen da kontzertua, ikusi edo entzun ez duenarentzat, Jon?
Bueno, nik uste dut, batez ere atsegina izanen dela. Eta ikusi entzuteko erreixa. Batzuk, gure kontzertuetan horbildu izan da jendea mundu klasikotik, baita dantza mundutik, baita herri musika zaleak, eta nik uste dut gehienek errapatzen dutela gustoko emanaldi bat. Erreixa izaten aditzeko, errandizudan agatik, eta artian, hainbat doinu ezagun, bertakoak adituko dire, dantzatuko ditugu, joko ditugu, eta gero formatu horrek ere, txistu, biolin, pianoak, pues, nik uste dut aniztasun handia duela. Sonoritate aldetik eta gauza berezia da, ez dago alako irukote, bertzei irukote egonkorrik, hiru instrumentu hau biltzen dituenak, moldaketak geronek egiten ditugu bat alderako, eta bueno, guzti horrek ikustu tematen jola lako bisitasun bat. Eta bueno, dantzariak, oiana eta loreak ba, izugarrizko koreografia politak prestatzen dituzte beti, eta nik uste dut denei gustatzeko moduko adilera.
Partaide bakotxei buruzko xehetasunak jakin izan ditugu, ez, Jon, baina pixka bat, aurkeztuko zaituztegu, ez? Amaia Kordoba, piano jolea, bueno, Lekarozko institutuko musika irakaslea da, zer kontatzen aldi guzu gehiago?
Bueno, Amaia, niretzat, ba, aurkikuntza hundi izan zen, nik banekien zintzen Amaia pertsonalki, baina ez nekien ze musika maila zuen. Eta pianoan entzunen lehenengo alditik, harrituta utzi nion, sekulako pianista da. Hori, bera, apala da, erranen du pasatzen egin izela, baina honik ez dut udarik. Ikasketa, goi mailakoak intzituen musika mailan, irakasle izugarri honekin, eta arrasara zongi moldatzen da, bereziki gainera ganbara musika egiten. Berak hori du gustoko, elkarrekin jotze hori.
Jorrik Troman, konzertinoa, Bibo Linarekin, Jon?
Bai, aguretzat satelitea da. Jorrik berez frantziarra da, Paris inguruokoa, eta mundu osoan dabiken musikaria da. Berak hainbat orkestetan jo izan duen bat taldetan, Norvegian, gero Kordoban egon zen orain hemen, Nafarroko orkestan, eta bueno, sekulako musika ibilbidea du eta sekulako irekitasuna, ez? Berak gure musika txiki hau edo gure musika lokal hau hartu eta mundu mailako ikuspegi batekin lantzen du, ez? Eta izugarri ederra da guretzat hori. Zer erranik ez, Nafarroko orkestako kontzertina izateko ba virtuoso eta musikari bueno, ikaragarria dela, ez? Jakin dezagun kontzertino dela orkestako lehenbiziko biolina garrantzitsuena. Bera da ba orkesta horretako kapitaina erran dezagun, mm-hmm. Zuzendariaren ondotik bera da bigarren kargua eta gainera jotzeaz aparte berak izaten du ba orkesta guztia koordinatzeko ardura hori ere eta batzuetan baita zuzentzekoara.
Solasan ari dena, Jon Irazoki, gazte izanagatik, musikaren munduan ibilbide luzea duena. Aizu txistua, noiz hartu zenuen lehen biziko aldi, Jon?
Nik uste dut, zazpi zortzi dutekin hartuko nola, berako musika eskolan. Ala xezen orduan, eta nik uste dut, gara jartan hartu zen nola, bai?
Eta zergatik autu hori, nola oroitzen duzu? Txistua zergatik, pues, zuk txistua bakarrik ez duzulako jotzen?
Ez nola nik aukeratu. Eta trampa baten ondori izan zela gainera, gero jakin izan dut. Nik, eta bertze lagun batek, gogoan dudanak, gehienek bezala eskuzoinua joan egin, akordeoia. Baina justo musika, berako musika eskolak txistua, ezarri nahi zuen, lehenbizikoz, eta ikasleak joa zikun. Eta orduan, ba, hango zendari zenak, kalako gezurtxo bat errantzigun, ba, txego laleko handit, bueno, txego la plazarik. Eskuzoinua ikasteko, eta ez dakiz er, eta txistura. Eta, bueno, alaxe ez egin, Deino, gero gure sorpresa izan zen, hirugarren batek gogorxeago egin zuenak, arek, hautatu alizan zula esku soinuna, eta runa, harritu gintun arek, ez? Guretzat etzen lekurik, arentzat bai. Eta gero kontatu ziguten, pos nola izan zen modu bat, ikasleak egiteko. Eta zorionez, zorionezko erabaki izan da. Horein gaur den egunen, amitzez guztokoagoa baitut.
Ez zara bat ere urrikitu orduan, ez?
Ez, egitea da, ez. Ala bertzen.
Eta ikasketak bide horretatik joan ziren, naiz eta jakin badakigun, piano jole ona ere bazarela, Jon?
Bueno, ikasketak egiten bai, txistuan batez ere, txistuan egin nuen goi maila, beti mantendu dut, eta tartean bai, pianorako grina sortu zitzaikoen duztot, baina nera dezaroan nola, eta zi, eta horre erdi maila eskuratu nuen, egin nuen, Donostiko konserratorian, beti instrumentuak elkarrekin ongi, ongi lortzen dire, bai, bakutsa bai. Du alor, bakutsak biltzen du alor diferentia.
Eta gaur egun Donostiako udal txistulari taldeko txistularia zaitugu.
bai. Ala xe, bai, azken uste desientetan ala nabi, binean ere txistua eta piano jotzen dut. Noz nahi pianoan, ba, ganbara musika egiten dugunen eseritata, normalki teklaton aritzen ez, eta bertzela bat txistu edo zilboter.
Eta gustokoa duzun lan horretan ari zara gainera?
Bai, hortan zorionekoan ez, bai, dudari gabe.
Eta gero Lulea Lizarretot, Oiana Santxoten, dantzari garratzuarrak, aski jaioak dantzan, Jon?
Bai, bueno, hoiek ikusi bertzerik ez da. Ikusten ditun edo zeinek hartuko da, ze trebetasuna duten, ez? Nik ez nituen ezagutzen, Amaiaren bidez lotu genituen, baina harrigarria da, bai, eurek gazteak dire, ino sekulako nortasun haute bat edo bertzeak, eta gainera eurek sortzen dituzte dantzak, orokorrean dantza tradizionaletan oinarritu, zein koreografia berriak, eta bueno, nik uste dut, berala ikusten dela ze, ba, ze artistak diren, eskenatoki gainean.
Nola doa zentzaioak, Jon?
Pues ongi, ongi eta gaine ilusioz, kezkaz ere bai, kezkaz ere bizi izan dugu, jo, ja, iritxeko gingin ja, zegoera hontan, bateri, bertzea takitzer, bertzea, bine maiken nularun batera, ba, dena ongi, ongi aietuko garela denak, eta egoerak ere onartuko duela, ba, kontzerturi egitea, eta bueno, hori sekulako ilusioa ongiago zora indikartu du, horregatik.
Itzordua Arratsaldeko 7etan Kulturetxean larun batean, ez?
Halaxe.
Ba, itzordu hori hortxe, guk larun baterako gonbidapena egiteko deitu zaitugu Jon, baino zuk baduzu zer egina eta egiten duzu gainera, Mendi Abesbatzako zuzendaria ere bazara, eta, bueno, tarte hau, aprobetxatuko dugu ere Mendi Abesbatzaz galdetzeko, entzaiotan hasi izaretela errandi da zulen.
Bai, poliki, eta berandu xaman, hor goikoa bineo beranduko, ba, formazioa handien da bere txiki zaila egoera, eta Mendi Abesbatzalakoa da, zorionez, formazioa handia, eta oraingo neurrietan eskatzen dizkiute sekulako lokalak edo eskena, osea, ensaiatzeko sekulako lekuak. Eta hori zaila izan da planteatzen, bineo Donostiako udalaren laguntzaz, lortu dugu, ba, orain dela hilabete pasatxo, bango herrigunean ensaioak astea, oraingo kordaz-korda, baino laizter elkartzeko asmotan.
Ederki, kordaz-korda, ensaioetan ari zarete, pentsatzen dut, bueno, egoera ezoikoa da, eta ez da modu berean ensaioa atzen ere, ez? Maskarillak direla, ez dakit, nola dara mazuri?
Bai, gauza zeharo aldatu da. Oraingo hori kordaz-kordari gara talde txikiagoetan, maskarillak kendu gabe une oro erabiltzen dugu, abesteko, osea, sarreratik atere arte ez dugu kentzen. Eta distantziak era ungixegoa dira. Egi jaran, distantzien afera hau ez da sobera nabaritu. Nik uste dut, lehenago ere mantentzen genuen, eta soinua eta ederki aietzen da batetik bertzera. Maskarillarena, pues, nik uste dut, gogor samarra dela, batez ere hautsa idortze aldera egiten duelako. Baina, bueno, denek egi jaran, eta hori eskertu behar dute mendik entzuten duten guztiei, sekulako ilusioak arri dute abesbatzako kidek, eta horrek baimentzen du balzeioak jarraitzea eta ongi egitea.
Zenbatek abiatu duzu ikasturtea, Jon?
Bueno, a ber, badago jendea batzuk ez direnak oraindik ausartu, dudatan dabiltzanak, ezakit, baina nik uste dut 40 piku izango garela, jadani martxan gaudenak, eta bueno, zenbaki haundia da.
Pentsatzen dute egoera honek ere, ba, intziera, ba, iragarpenak egiteko, eta gauzak ekitaldiak prestatzeko, ez duela ziurtasunik ematen, bino beti ere, baikorra izan behar da, Jon?
Bai, a ber, bino, baikorra izatea, bai, ez da reix. Gaur den egunean kontzertuak lotzea, kontzertuak antolatzea, nahiko afera zaila da. Gaina denek dakigun bezala zerbait antolatzen dugu, baina ez dakigu azken unera arte geaterako den, hori da oraingo berritasuna, ez? Eta ez da erreix, baina bai ba, Gandeia taldean zein Mendi taldean eta erabaki genuen helburuak jarriko genitxula eta kontzertuak antolatuko genitxula. Jakinik, ba, igual azkenean, ezin izango direla, baina guk nolapait, gure lan hildua mantendu nahi izan dugu hortan ere, gure kontzertu eta helburu horiek jarriz beti.
Ba, bidea ilusioz behintzat, azkenean, bueno, eten aldirik ezpaita egin behar, ez? Hobeda jarraitu, ba, giro horrekin eta antolaketa horrekin diot ikasturtea abiatu duzu eta jarraitu entzaioetan.
Bai, alaxe saiatuko gara, etenaldia egin genuen, alabeharrez, orain, ba, usten digute modu honetan aritzen, ba, uste dute probestu behar dugula, eta giaran, onurak, onura ondila ditude, bai, jendeakin berriz abestu, eta jendeak berriz ikusi alizateak ere.
Hala da. Jon, eskerrik asko gurean izateagatik, goraintziak denari, hainbat lagunekin egoteko modu izaten duzulako, ez? Zure lanangatik eta ardurengatik. Eta, bueno, larun bateko gonbidapena eginen dugu.
Bai, uxen, nahi duten guzia kantxe izanen gara.
Mila esker eta ongi segi, zaindu.
Zuei eskerrak.